o espacio. A fronteira final. Estas son as viaxes da nave espacial Enterprise para explorar novos e extraños mundos, para procurar novas formas de vida e novas civilizacións, para chegar a onde ningún home deu chegado antes.
E benvidas unha vez máis aquí ao programa do Colectivo Paí. Hoxe é venres, como a todos os venres, que faremos o programa en directo ás 8:30. Xa non digo ás 8 porque está con nós aquí Iago. Hola, Iago.
Hola, Cholo, aínda son as 8:22, non son e media.
Bueno, eu teño e 25 aquí.
O que pasa é que hoxe xa terminou en hora.
A ver, falo otra vez, Javier.
Hola.
¿Sí?
¿No sale?
Sí.
Sí, no, que salía muy fuerte.
Era muy fuerte, sí.
Ah, vale.
Vale.
Parecías un monstruo.
Bueno, está con Abel y Javier.
Buenas tardes, hola.
Buenas tardes.
Estamos aquí en Radio Filispín, 93.9 da FM. También nos puedes escuchar por internet. Pois a través do noso blog aí en opai.blogspot.com tedes un reproductor ao vivo, pum, lle petades aí. En principio, pois sí, estamos emitindo por internet. Que máis? Lembrar o teléfono do estudio aquí, pois se queredes entrar en directo, é o 981 37 10 40, se queredes comentar algunha das novas que vamos a decir, ou se queredes incluso pues, darnos algunha nova. Lembrade, 981 37 10 40. E bueno, como sempre, comezamos con as novas do colectivo. Que esta semana non houbo asamblea, non, Iago?
Non houbo asamblea, pero temos unha nova aquí bastante interesante, pois hoxe Radio Filispín tivo difusión.
Nos medios... nos medios...
Convencionais. Algo que non acontece a cotío, ni moito menos.
Tampouco é algo que buscamos exageradamente, non?
Non, pero bueno, hai que comentalo.
Somos un medio, temos os nosos propios medios, non? Ainda que bueno, é unha discusión longa dentro do colectivo esta da promoción noutros medios, non? Desta vez é el Correo Gallego, non é?
Uh-huh.
Que saca unha entrevista, bueno, chamaron para entrevistar os programas Sin Fronteras.
El Diagnóstico Positivo.
Sí. Bueno, vinieron aquí, non sei exactamente, es que non puiden escoitar ningún dos dous programas, sei que iban a vir ao propio programa, non?
Miércoles a Sin Fronteras.
Sí. E a Lazos tamén foron o miércoles, sí. E non sei moi ben como foi a cousa.
Es que están seguidos uno del otro.
Sí, pero escoitaxe desos programas ou non?
Yo escuché Sin Fronteras.
E comentaron eso, non? De que estivera, sí, estaba, quen estaba? Un rapaz, unha rapaza.
No, en el programa de Sin Fronteras, yo hasta donde escuché, no...
Non falaron de que había ninguén.
Eu tampouco o notei, pero estiveron aquí porque evidentemente no artigo hai dúas fotos de sendos programas, polo tanto, alguén as tivo que facer.
Sí, normal.
Sí.
Bueno, me gusta, é bastante poético o artigo en sí, non? Primeiro fala de Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Así meten ese rollo dese tipo de radio para acabar dicindo agora que a tecnificación, as escaletas e as directrices invaden as ondas. Pero todavía as emisoras independientes seguen loitando a sombra como Radio Filipinas de Ferrol.
Muy ben.
Y el titular del artículo pone una radio como las de antes, ¿no?
Sí, logo di...
Quiere decir que non somos moi modernos, entonces.
Logo di, aquí reina o fume dos cigarros, bébese mate en directo, escoítase con forza chuiva. Non, sí. É poético.
Tambén se escoito con forza chuiva a semana pasada a Cris, en literalmente, escoítate de seu programa. Parece ser que se foi internet e...
Sí, sí, yo la estaba escuchando y se
había
lo fue.
Alerta laranxa, sí. No... Bueno... No vendaba este y parece ser que a tipo ahí, esto es tremendo, de ti.
Así no, mi antena pandeando de un lado para otro, haciendo un ruido monstruoso. Y Cris aquí soy.
Yo estuve a punto de llamarla porque en un momento sentí, ¡guau! Y se cortó la emisión. Sí. Dije, ¿qué pasó?
Que... A chamou a André, estuve dicendo, a ver, que pasa.
Chamou a André, era André, ¿no?
Sí.
E que non entendía, pero tiña un acento un pouco raro. Porque... Falaba en castelán e eu decía, este será André este tal.
Non era o pequeno monstro, era André.
Ah, bueno.
Supoño eu, non? Por iso Cholo tivo problemas.
E tamén lle chamou unha amiga que lle dixo, oye, non hai streaming, non funciona e tal. E ele intentou abrir aquí o streaming, claro, pero se non hai internet, claro, Dificilmente habrá streaming. Se deu conta. Bueno, estuvo aquí falando e vou a comunicar ahora a través do Facebook, pues que se poden conectar a internet.
Boa idea.
A través do streaming da radio e
que nos poden facer comentarios a través aí da páxina, non, de Filipin.
E non sei se já alguna nova máis do colectivo.
Pois do colectivo penso que nada máis, non? Así que pasaremos a novas de ámbito local, que de aí sí que teño unhas cantas. Está tecleando Cholo aí.
Eu tamén teño bastantes de área local. Entonces,
vale,
pasamos
pues vais a ser un programa moi, moi, pero que moi local.
Pasamos xa entonces a área local. Pois veña, vamos. E que o que tes, Iago?
Bueno, pois, quizáis o primeiro máis importante podíamos empezar polo tema da movilización de onte dos OVES en defensa da sanidade pública.
Moi ben. Bueno,
creo que tites un audio aí que o mellor pois, podíamos pinchar.
Precisamente
previamente a la mani de la sanidad hubo otra movilización por la entrada de un gasero, ¿no?
Sí, do non me acordo ahora.
103, pode ser, 103. Gaseiro.
Sí, por aí debe andar. Sí, sí, é verdade, hubo tamén, bueno, a nota que vin era cortiña, sí. Sí, o que pasa é que isto da entrada dos gaseiros xa son tantos que en que bueno, non temos que deixar de decir cada vez que entra un, eso é certo. Moi ben polo apunte aí, Javier.
Moi ben, Javi, aplausos aí.
Aplausos a Javier, que a contar que hoxe non puxen aplausos, tío. Aplausos para Javier.
por estar comprometido nas loitas, inda que sexan fora da súa patria. Este aplauso para
a patria de Valdoviño.
Es que si yo estuviera aquí en Ferrol, estaría más comprometido en todo. Desplazarme desde Valdoviño hasta aquí.
Claro, non é unha coña.
Claro.
Muy bien, Javier, muy bien. Otro aplauso.
Me estás haciendo poner rojo.
Rojito, más. Rojito.
Bueno, en cuanto a la movilización de Ferrol, que fue o xoves onte, 28, en defensa da sanidade pública, o 27 de outubro, de Artabar 21, blogspot.blogspot.com, pois pues, tirei o audio do que é
o manifesto.
O manifesto, ¿no? E un testiño así que di que a multitud de movilizacións en defensa da sanidade pública por toda Galiza, convocadas por SOS Sanidade Pública en Ferrol, na Praza do Concello foi a protagonista da En Ferrol, a Praza do Concello foi a protagonista da concentración, onde a pesar do mal tempo acudiron numerosas persoas na defensa da sanidade pública contra os recortes da política do PP. Presentou o acto o compañero Miguel López, presidente da Asociación Veciñal de Esteiro, portavoz da plataforma en defensa da sanidade pública de Ferrol. Eleu, artista ferrolá María Manuela, foi a persoa que deu lectura ao comunicado consensuado polas 45 entidades que conforman a plataforma ferrolá.
Correcto.
Así que, si queredes, pois poñemos o audio,
que pois dura. Sí, porque hai que decir tamén, anticipar, que é un audio bastante potente. O ataque por bastantes flancos, podemos dicir. Pois vamos a coñecelos.
Dura un poquinho, a verdad, porque é bastante longo o comunicado. Dura alrededor de 10 minutos, pero bueno. A xente, eu estive en alí e tal, a xente está, se veía, houve moito silencio cando se leu o comunicado. Que a veces non pasa, ¿no? Hai veces que cando a xente lee ou tal, non sei que, pues a xente fala, tal, non sei que, pero a xente estaba bastante, bastante atenta.
Lo que pasa que lo que se hablaba, los temas que se tocaban eran importantes, entonces...
Claro, claro, correcto, Javi. Bueno, é un comunicado contundente, con moitas cousas que quizáis descoñecíamos que se nos caen en riba.
Bueno, pues aí vai. Comunicado da Mani de Sanidade Pública do 27 de outubro.
Grandiñas. Bueno, a min gostaría máis que me mandaran cantar, xa sabedes. Penso que me va a escoller rabia porque é bastante longo, así que eu sinto. Boa tarde, veciños e veciñas de Ferrolterra. Outra vez estamos aquí. Outra vez saímos á rúa para defender os dereitos da cidadanía. Dereitos que foron froito dunha loita de moitos anos e que ninguén nos regalou. Hoxe volvemos a estar aquí na defensa da sanidade pública como estivemos enchendo esta praza de armas un domingo de abril de 2010 e como estivemos na Praza Quintana en Compostela no mes de novembro do pasado ano. Neste momento, nas principais cidades e vilas de Galicia, a cidadanía está berrando como a nós contra a privatización da sanidade pública, contra os recortes sanitarios e contra o establecimento do copago. Desde a chegada á Xunta de Galicia do señor Feijóo e a señora Farjas, os ataques á sanidade pública coa excusa da crise son constantes. Agora tamén se suma a campaña á COE. Estase a cotío lanzando a mensaxe de que a sanidade pública non é sostible e que hai que facer recortes. E mesmo a Xunta de Galicia quere excusar a súa incompetencia culpando os usuarios de que fan mal uso da sanidade pública e que fan insostible o sistema. Non di nada de que a culpa sexa por como o seu goberno xestiona a sanidade pública, de como cede as exigencias e presións continuas da industria farmacéutica, dos escandalosos beneficios que obteñen as mutuas de accidentes de traballo, que cada vez teñen máis poder na xestión das baixas, a conta de cargar a sanidade pública o custo das enfermidades profesionais, que presenta como enfermidades comuns. No ano 2010 tiveron uns beneficios de 5.000 millóns de euros. E, sobre todo, o que non di é o escaso orzamento que se dedica á sanidade pública no Estado español, e onde menos diñeiro se dedica dos países da UE e Galicia, estamos nos furgóns de cola. Por cada 9 euros que dedican na Unión Europea á sanidade no Estado español, dedícanse 6 euros. Ainda así, no Estado español temos unha sanidade pública equiparable á de calquera país da Unión Europea. Oculta o señor Feijóo que desde que él está ao fronte do goberno galego, por vez primeira, desde que a sanidade é competencia da Xunta, baixou o orzamento da Consellería de Sanidade e dos Sergas no ano 2011 e volve a baixar no ano 2012, pero nos orzamentos do ano que ven a cantidade económica para os concertos con hospitais privados medra en casi 2 millóns de euros. Vaise privatizar a construción e xestión dos hospitais de Vigo e Pontevedra e de moitos novos centros de saúde, encarecendo o seu custo, reducindo servizos e prestando peor asistencia ou reducir o número de traballadores e traballadoras. Como exemplo, asinalar que o novo hospital de Vigo ia custar 450 millóns de euros e agora, co señor Feijóo, con menos camas e menos servizos, vai custar casi 1.500 millóns. Así é como entende a sostibilidade actual Xunta de Galicia. Quenes acaban de afundir e estragar millóns de euros en socorrer a banca privada e as caixas de aforro para que os seus directivos se xubilen con indemnizacións de millóns de euros, atrévense a dicir que a sanidade pública é insostible, non teñen vergonza ou menten de maneira interesada. A actual Xunta de Galicia non respecta os compromisos adquiridos polo goberno anterior. Suspende o plan de mellora de atención primaria, que ia reducir de xeito importante as listas de espera e crear centos de postos de traballo de persoal médico, de enfermería, non sanitario, etc. Suspende o acordo retributivo asinado cos representantes do persoal dos Sergas, non feito sen precedentes. Pecha durante o verán cada vez máis camas hospitalarias. Non sustitúe as ausencias dos traballadores. Amortiza prazas, privatiza servizos. En definitiva, quere elevar a sanidade galega a situacións como a de Madrid, a peor sanidade pública do Estado español, de Valencia ou de Cataluña, onde se están a producir peches de camas, de hospitais, de centros de saúde, estaránse producindo centros de despedimentos de persoal sanitario. Esta Xunta de Galicia acaba de aprobar un decreto de transporte sanitario que elimina a obligación dos Sergas de facerse cargo do mesmo, como recollía o anterior decreto, o que vai facer que os doentes que acoden os centros sanitarios a recibir tratamentos de diálise, quimioterapia, radioterapia ou rehabilitación, se lles poder exixir o pagamento deste transporte. Esta Xunta de Galicia que acaba de endurecer por lei as condicións de asistencia pública aos inmigrantes e vai cobrar 10 euros por renovar a tarxeta sanitaria. Na área sanitaria de Ferrol, a peor tratada pola Xunta de Galicia, queda en suspenso o investimento prometido de 63 millóns de euros para poñer en valor e mellorar o antigo Hospital Naval. Non se inviste entre o 2009 e 2011 ningún só euro en alta tecnoloxía, xa que nos deixaron fora do plan de alta tecnoloxía de Sergas. Están paralizadas as obras de construción do novo centro de saúde de Somozas. Non temos noticias da construción dos novos centros de saúde de A Capela, Ares, Cedeira e Narón. Algún xa tiña que estar construído, a pesar de dispoñer dos terreos para facer a obra. Vaise deixar o Hospital Novoa Santos sen ningún contido asistencial. En atención primaria non se sustituen os médicos de familia acumulando os cupos, o que fai que xa haxa vista de espera en primaria e que moitos doentes colapsen os PAC. Non se contrataron enfermeiros de desplazados nos centros de saúde, onde por mor do incremento da poboación viñase facendo en anos anteriores. En médicos de desplazados, en atención primaria, só se contratou para o centro de saúde de Ares a media xornada. Os continuos recortes en orzamentos e en persoal fan que cada vez a calidade asistencial, de maneira absolutamente intencionada, vai sendo menor, a pesar do esforzo dos traballadores e traballadoras do Sergas en manter a calidade do servizo. Pola contra, aínda que con pequenas deducións, mantense o concepto co Hospital Juan Carbona por un importe de 13 millóns de euros anuales. Se a ciudadanía non tomamos conciencia das necesidades de defender a sanidade pública diante dos continuos ataques a que está sendo sometida e de movilizarnos en denunciar e reclamar cada vez o dereito a unha asistencia sanitaria universal, este dereito se irase perdendo en favor da sanidade privada e o copagamento por algúns servizos prestados comenzará a aplicarse. O transporte sanitario non urxente será o primeiro o que a Xunta de Galicia lle aplique o copagamento. Logo virá o querer cobrar un euro por cada receta. Desde a plataforma pola defensa da sanidade pública de Ferrol, imos seguir apostando por unha sanidade pública de calidade e que precisa de máis investimento para mellorar e reducir as listas de espera, e imos continuar denunciando os abusos e a discriminación por parte da Consellería de Sanidade coa área sanitaria de Ferrol. Hoxe estamos aquí como están en toda Galicia e estaremos cantas veces sexa necesario, porque creemos na sanidade pública, que por suposto é mellorable, pero nos opoñemos á súa privatización, os recortes e o copagamento. A saúde non é un negocio. Moitas grazas.
Estás a escoitar o programa do colectivo O País, Radio Filispín. Gostas dos nosos temas? Participa coa túa opinión chamando o teléfono de directo 981 37 10 40, 981 37 10 40.
Vamos a María Manuela a leer o comunicado. Iago estivo tomando unhas notas aí, dinos, Iago.
Estive tomando notas que casi daban ganas de... se desesperaba, porque son tantas cousas que é casi imposible reducir un pouco. Pero bueno, íbamos a dicir así algunhas, como por exemplo, dicindo que o goberno ceda as exixencias e presións continuas da industria farmacéutica, ou por exemplo... pois que tamén que Feijóo vai privatizar a construción e a xestión dos hospitais de Vigo e Pontevedra, de moitos novos centros de saúde, pois que se suspende o plan de mellora da atención primaria, que ia reducir de xeito importante as listas de espera, crear centros de postos de traballo, de personal médico, enfermería, de outras cousas, que non se inviste nada en alta tecnoloxía, que en Ferrol, na área de sanitaria de Ferrol, faltan por investir 63 millóns de euros, que están paralizadas as obras dun novo centro de saúde nas Somozas, e non hai noticias destes novos centros de Acapela, Ares, Cedeira e Narón. Vamos, moito máis que acabades de escoller, que casi é...
Es un panorama negro, non?
Sí, sí, claro.
Negro, negro. está claro que, o sea, aos poucos, ¿no? Non é unha esta privatización, tamén se falaba o ano pasado, ¿no? De cando xa estaba sendo, xa estaba en marcha, ¿no? Que non é unha, non é a típica privatización, ¿no? De un día para outro, pois venden a empresa e punto, ¿no? Como venderon Telefónica ou como venderon as outras, ¿no? Sino que é unha privatización que o fan pouco a pouco, ¿no? Porque é algo que é tan, que sería un golpe tan directo para a xente, ¿no? Sería un golpe tan forte,
de un xeito sutil, o van avanzando,
pouco, tal, empezaron pues privatizando cousiñas e tal, non sei que si as limpezas, que si non sei que si. E ao final pues agora está tocando o gordo.
E aparte del famoso recorte que están queriendo hacer por todos lados, ahora también quieren recaudar cobrándonos la tarjeta sanitaria 10 euros. Me parece una vergüenza.
Todo, o sea, é que pouco a pouco, con pequenas cousas, para que a xente se vaya como acostumbrando, ¿no? a nova etapa esta, ¿no? Hasta chegarse ao tema de como está en Madrid, ¿no? E o tema xa incluso de, como falaban outro día en Sin Fronteras, ¿no? Que incluso en Cataluña están alugando os quirófanos.
Sí.
¿No? Alugan os quirófanos a empresas privadas. A sanidade pública aluga os quirófanos.
Claro, eso é o nos temos que plantar a largo prazo, cal vai a ser a situación dentro de 10, 15 ou 20 anos. Se todo siga así.
Se todo siga así, Bueno,
a evidencia de todo isto é que no sistema capitalista non hai dereitos adquiridos. Non hai unha idea de xubilación que digas nunca vai pasar nada, que tal, ou... Ese é o que estamos vendo en educación, en sanidade, en todos os aspectos.
Pero no, yo, chavales, no sé qué os sorprende, porque el mundo está hecho para los que tienen más, está enfocado así. Y esto es solo pues, un reflejo, ¿no? Tampoco me sorprende mucho que vayan a intentar privatizar la sanidad, ¿sabes? Han visto ahí que es un filón
a mí,
que pueden intentar...
A mí no es que me sorprenda que quieran privatizar.
A mí,
¿no?
Me indigna, claro, desde luego.
me fastidia, pero... y sobre todo,
no,
lo que más me fastidia es ver, ¿sabes? Que cosas que en principio ya teníamos como logradas.
Que
¿no?
ganamos, conquistas, que ganamos, claro. ¿Sabes?
Conquistas que ya había, pues estamos empezando ahí... Empezando, no. Se llevamos mucho tiempo indo hacia atrás en vez de ir hacia adelante, ¿no? Eso que realmente me fastidia, me revolve, ¿no?
No, y como tú dices, no, esto no es algo que sorprenda, ya está claro.
Ya sé que vaya a hacer o PP.
Pero claro. Lo
el
que
PP
sí,
o el que estuviera en ese
momento. Lo que sí hay que hacer es no quedarse de brazos cruzados y plantarse ante esta situación y decir no. Inmovilizarse.
Sí. Claro.
Claro, que era a única solución, o único xeito, a única maneira.
A xente tamén moitas veces está acomodada, ¿no? O que se dice, ainda que bueno, pouco a pouco o que esa parte da sociedade que estaba acomodada, ¿no? As clases medias, clases medias altas, pois pouco a pouco como
agora se está acomodando de cajeros.
Como tamén lles está tocando, ¿no? Porque claro, tengo un límite, ¿no? O de chupar de aos pobres do mundo, ¿no? Cando xa non dan de máis de sí, empezan a subir para arriba, e cando lles toca o cu, pois entonces a clase media é cando tamén.
Yo pienso que a más de uno le va a pasar de que llegado el momento tendrá que ir por X motivo a la atención pública y se va a encontrar con algo disparatado de estas medidas que piensan llevar adelante y se va a sorprender y dice, pero fui a atenderme y me salieron con esto y recién te enteras de...
Claro, si de es que eso que vaya a pasar.
Si de esto se viene hablando...
Porque a xente non se está enterando, claro, moito de que vai a cousa,
no, pero
realmente.
Hai xente que non é que non se está... Hai xente que non se entera porque non quere.
No, porque vive moito mellor, non... a súa cabeza non,
claro,
non ten inquietudes.
Yo creo que esa gente en realidad, la que no tiene inquietudes, no sé si es ya un poco lo que estamos hablando, pero bueno, esa gente es en realidad la que vive más feliz, la que vive en la inopia, si te fijas, porque la gente que en realidad conoce lo que está pasando y saca un poco de conclusiones, ya no no tienes por qué ser de izquierdas o lo que sea, pero cuando sacas un poco de conclusiones, sufres, vas sufriendo por la vida, porque te das cuenta de todo lo que está pasando y no llegas a intentar un atisbo de felicidad. Te conviertes en un infeliz, en realidad.
¿La ignorancia fue la felicidad, entonces?
Yo creo que sí. No me incluyo en ese grupo, pero yo creo que...
No, yo creo que
la ignorancia...
No. Yo creo que sería infeliz no comprendiendo la situación, o sea...
Claro, pero es que no es consciente de
esa gente inquieta, ¿qué tal? Pues es que esa gente inquieta, si no tuviera unas ideas, si no ahondara en unas ideas, no serían felices, hombre, yo.
Claro, no se realizaría.
Inda que luego descubran, claro, que las cosas, pues mira, no van bien en todos los lados.
Posiblemente, no sé... Esto siempre me lo decía mi madre a mí, yo lo recuerdo, es uno de los discursos de mi madre, el decir que esa gente en realidad es la feliz. Es triste, la gente que se pasa 5 horas viendo Sálvame y cosas así. Es triste que los haya, pero...
Después, cuando vayan a un médico...
Y no tengan que pagar 10 pavos.
Daquela será cuando estemos no mesmo rollo todos.
Sí, ¿sabes? Cuando les toque el culo, como decía Chol.
Bueno, hoxe, venres 28, houve unha concentración aquí en Caranza contra os abusos da banca pola mañá, ás 11:30, frente á sucursal da Nova Galicia Banco. Esta nova está tirada da rede de conversenciasocial.blogspot.com. Membros desta rede e varios cidadanos concentraronse diante da sucursal de Caixa Nova Galicia, bueno, Nova Galicia Banco agora, aquí en Caranza, pues para facer pública denuncia de condicións abusivas aplicadas á cidadanía polas entidades financieras. Entidades que especulan con o seu diñeiro, se sanean cos cartos públicos, chantaxean ao goberno e reparten entre as súas cúpulas directivas escandalosas en millonarias indemnizacións como premio a unha nefasta xestión.
Yo quería decir que el chantaje ya es previo a que sean gobernantes, porque el otro día... No sé en dónde leí que un tipo que se presente a candidato del gobierno tiene que tener un aval bancario detrás. O sea, que digamos que ya está chantajeado por esa entidad porque le presta el dinero. Entonces ya es un perrito.
Hombre, a mayoría dos partidos políticos son teñen créditos multimillonarios, ¿sabes? Con los bancos, ¿no? Eso xa de partida. Partir, así que imagínate, ¿no? Después, pues favores que tengan que pagar o claro, todas las movidas, pues está claro. Está clarísimo. bueno, no sé si tienes más novas locales.
Sí, ainda hay alguna. Pois o mércores a Voz, por exemplo, saca unha nova que é o Concello a Plaza ata o 2013 os novos presupostos participativos. Bueno, pois di na nova que Ferrol non tendrá novos presupostos ata o 2013, que o concelleiro de Participación Cidadana dixo que nas contas de 2012 se consignaran fondos para financiar os proxectos elixidos no 2009 e 2010 pendentes, dado o seu baixo grado de execución. Anunciou a intención de empezar a traballar para que o documento do 2013 se poidan incluir novas actuacións, aínda que non precisou que cartos habería para tales, non? Tampouco tamén a partida que se incluirá no borrador que traballa o goberno local. Vilariño, o concelleiro de Participación Cidadana, pois dixo que os presupostos son só unha parte da Participación Cidadana e presentou aos partidos a súa proposta para desarrollar en toda a súa extensión o reglamento. O obxectivo será convocar un foro de cidade para presentar aos ferrolanos a folla de ruta para despois celebrar asambleas de barrio, non? O pleno municipal será o que decida o número de barrios que se establecerán. Ademais, pois se creará a oficina de información, rexistros, suxerencias e reclamacións no Concello de Ferrol. Despois no diario de Ferrol, pois nos explicaban un pouco máis como era o tema. O primeiro paso era a convocatoria, probablemente a finais de mes, dun foro de cidade no que se planteará o camiño previsto polo asuntamento. Na posta en marcha da participación se recollerán as propostas concretas dos veciños. O foro seguirá nas asambleas de barrio, co obxectivo de dar a coñecer o reglamento e designar aos representantes no futuro Consello da Veciñanza. Fixadevos cantas cousas, non? Con todas as asambleas celebradas se constituirá o Consello antes mencionado, integrado polo alcalde, concelleiro de participación, un representante de cada grupo municipal, dous membros de cada asamblea de barrio, un representante de cada mesa sectorial e un de cada comisión permanente dos foros cívicos. tras la constitución de este organismo, o siguiente paso sería a creación da Comisión Permanente de Participación Cidadá, de control de seguimento e coordinación dos demais organismos. Fixadevos que lío, ¿no? Tremendo de tantos. E bueno, claro, o pleno decide o número de barrios, e o número de barrios vai ser importante para ver quen ten maioría nese consello que forman alcalde, claro, concelleiro, tal, grupos do tal, a Comisión Permanente de Participación Cidadá, que non teño nin idea que é, que ten aí un membro tamén, bueno.
Bueno. O da participación cidadá tamén se sabía que iba a minguar moitísimo, ¿no? Porque non é algo que lles interese, claro, moito aos que goberna, ¿no? Porque no, eu... sería que en que consiste a participación cidadá? Pois pues en deixar, ¿no?, que as asociacións veciñais a xente, ¿no?, pois pues decida
na política
decida
local.
Na política local e decida onde se invirten os cartos destinados á participación, onde e como, ¿no?, se invirten eses cartos. Claro, está claro que os que intentan a mellor sacar un lucro, un beneficio de eses cartos, ¿no?, non lles van a deixar moitos para repartir aos demais. Lembrome que Gordillo no Foro Social de Ferrolterra decía que eles o decidían todo en asamblea, ¿no? No seu concello. Está claro que non é o mesmo un concello de 3.000 habitantes que un concello de 75.000, 80.000 como Ferrol, ¿no? Está claro que non podes facer unha asamblea aí e tal, pero que sí, que decidían todo en asamblea e que os presupostos participativos era todo presupuesto, decían. O sea, todos os cartos do concello se deciden en asamblea, ¿no?
Todos, bien, tal.
Bueno, algo máis.
Pois sí, mañá chega a Ferrol a mostra No Niño Novo do Vento, 100 anos de Álvaro Cunqueiro, conmemorativa do centenario deste ilustre galego. A exposición se inaugura mañá, poderase visitar no Centro Cultural Carballo Calero, ata o vindeiro 14 de novembro. E ali poderemos ver unha escolma das creacións literarias e xornalísticas, a recreación do estudio onde traballaba con figuras a tamaño natural de personaxes de Merlín e familia, e documentais forman parte do contido desta exposición. Ademais, expertos na obra e Cunqueiro falarán sobre o mundo céltico e o bretón nos libros do escritor galego vindeiro 3 de novembro, nun faladoiro que terá lugar tamén no Centro Carballo Calero. O Ateneo Ferrolán vai, a ver se o topo aquí esta, vai celebrar as 11ª mostra de curtometraxes, 21, 23 de dezembro, no Centro Cultural Torrente Ballester.
21, 22 e 23.
Sí, eso pretendía decir, non sei se foi o que dicen. Bueno, pois sabede que podedes mandar as vosas curtometraxes. Hai que cubrir unha fichiña ali e tal, e ao mellor bolas pinchan. Eu xa comentei os de Minar, a ver, a enviamos, se queren, pois que o poñan.
Pero é unha curta, Minar, non era un documental.
Sí, non, pero é unha curta, son 12 minutos, bueno, entra, sí, na catalogación de curta, sí.
Para agregar, xa que hablaste del Ateneo Ferrolán, el otro día me encontré con unha noticia, si no me equivoco, creo que fue en el Diario de Ferrol, de que la revista que venían editando
Atenea como programa que había,
deja su formato habitual impreso para pasar a digital.
Sí. Oh, no.
Sí. Eso es lo que está pasando con muchas ediciones, ¿eh?
Sí.
Lamentablemente lo físico está desapareciendo, todo sí, virtual.
Pero non é solo porque desaparezca o físico e tal, sino eu penso que tamén é cousa de presuposto, ¿no? De cartos.
Sí.
Para
no, pero tamén para o usuario a facilidade de acceso a través de internet quizás é moito maior.
Non sei, date conta que bueno, a revista Atenea se reparte por bibliotecas, sabes, se reparte tamén a centros de ensino e despois aos socios do Ateneo. Entonces tamén hai moita xente, sobre todo xente maior ou mellor ou tal, que non ten internet na casa, moitísima xente, non? Ou non buscaría ou non leería en internet a revista, non? Chega a outro tipo de xente, máis ben, sabes? Eu non o miraría como unha forma de sustituir, non? No,
yo non lo veo como un avance. Yo non sei, será que me tira mi oficio, que trabajé 25 años imprimiendo, que lo físico, el que tú puedas leer,
sí, no, eso,
un
no
periódico, me un libro, página a página, no es lo mismo que digitalmente.
Claro que no.
Bueno, tamén hai outra nova, son dúas convocatorias, xa que leches unha, pois unha é para o Magosto de Anita, que é mañá, sábado 29 de outubro de 2011, desde as 6 da tarde, pois van a celebrar a Anita nun Magosto en Caranza, aquí en Caranza. Montaré unha carpa no Parque Carmelo Teixeiro, xunto á Ermita de Caranza, entre a Rúa Cartagena e a Avenida do Mar. Celebrar un Magosto aberto para todos e para todas, onde haberá música, castañas, viño, zumes, festa e moitas lembranzas. O corazón aberto e as pernas lixeiras e a gorxa mollada para un bo cantar, din. Unha xuntanza para recordar a persoa, conservar a tradición e pasar unha boa tarde entre todos nós. Esperamos a vosa participación, teremos un cuberto por se a chuvia quere aparecer. Lembrar que Anita era unha rapaza que... de aquí de Caranza, ¿no? Unha activista social, realmente moi coñecida e moi querida, e bueno, é unha forma de lembrala, ¿no? Celebrar este Magosto que xa vai pola segunda ou pola terceira edición.
Este sábado 29 de 6:30 a 9 no Parque Carmelo Teixeiro, na Avenida do Mar de Caranza, que xa te se te iba a esquecer, ¿eh?
E outra convocatoria é para o día 31 de outubro, que é o Samaín. A noite do Samaín, pois a revolta de Trasancos organiza, como todos os anos, o lunes 31 de agosto, a véspera do festivo, o Samaín e Magosto da Revolta, desde as 6 da tarde no parque tamén Carmelo Teixeiro daqui de Caranza. No caso de chuvia, pois estarán nos soportais frente ao local social que teñen ali na Rúa Alcalde Quintanilla, L3 número 2, na praza onde hai un anfiteatro ali. Sabedes onde
é,
non?
Sí, de pedra este.
Haberá música, cancións, obradeiros de cabazas, castañas asadas, zumes para as crianzas, viño e licor café.
Non, está mal, un pouco de todo, sí. ¿No?
Xa con licor café xa convencín a Iago. bueno, máis nada a nivel local.
Bueno, pues pasamos.
Bueno, yo me voy a ir retirando.
Se va de marcha, Javier.
Invitando, sí, me voy al torrente a ver a un compatriota que viene a actuar hoy. Uh-huh. Y invitar a todo aquel que quiera ir a escuchar un poco de buena música que se acerque ahí al Carballo Calero, al torrente Ballester, digo, que va a estar actuando el Flaco Barral, uno de los pioneros de la música uruguaya.
Muy bien.
Y nos vemos por aquí la semana que viene.
Estupendo, Javier.
Chao.
Hasta la próxima.
Chao, Javi.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué temiña nos vas a poner así entre
pues,
medias? A ver.
Iba a poner un. Cha,
pero vas a poner otro, como siempre.
En honor a las privatizaciones, do ensino, de la sanidad pública, de todas las privatizaciones que estamos sufriendo. Este tema que yo dedico aquí a Abel, porque sé que le mola. Y que capitalismo de la polla récords.
Venga.
Te mato.
www.opaiobeai.blogspot.com. Ya está.
Continuamos aquí no programa do colectivo en Radio Filispín, no 93.9 da FM, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, venres 28 de outubro. Son as 9:10. Entramos en Novas da Galiza, ¿no? Temos así rápidamente, aínda que hai moitísimas novas, pero vamos a centrarnos en dúas que son o primeiro é esta que di que Feijó elimina a cobertura sanitaria aos parados galegos, tirado de elpaís.com. Di que a nova legislación aprobada polo goberno do PP vén de eliminar a cobertura sanitaria para os parados galegos, que únicamente poderán acudir ao servicio de urxencias, igual que inmigrantes regulares ou non, emigrantes retornados, indixentes, toxicómanos, familias nómadas ou calquera outra persoa en dificultades puntuais. Anteriormente, os parados podían acollerse á modalidade de persoas sen recursos, pero coa nova legislación promovida por Feijó deberán asinar un compromiso de pago polo acceso aos servicios do Sergas.
Pero como se come eso? Eu como parado agora xa non teño médico de cabecera nin nada.
Yo, pero unha da expresión, cholo, pero ao encima de putas apaleados, tío. Que disparate.
Disparate.
Vamos a petar urxencias, avisamos. O colectivo de parados avisamos.
Como non tenemos nada que hacer, pues vamos a urxencias.
Bueno, xa centraba un pouco o tema antes no comunicado, ¿no? De tal, xa non temos moito máis que dicir, máis que pois tirarnos dos pelos, ¿no? Por este tipo de cousas que a xentes que non,
a revolución que no... democrática que prometía Feijó, aí a sí. Temos.
Austeridade para quen, ¿no? Está claro. Bueno, Iago tiña outra, cal era, Iago?
Pois mira, vivir con normalidade en galego en todos os espacios ou accións da vida diaria de calquera cidadá ou cidadán do país continúa a ser unha auténtica odisea. Así o constata a Mesa pola normalización a través das chamadas telefónicas e correos electrónicos que atende e tramita diariamente a través do servizo denominado a Liña do Galego. A Liña do Galego diariamente de personas que se ven envolvidas en todo tipo de situacións nas que ven vulnerado o seu dereito ao uso normal do galego. Pois a Liña do Galego un servizo de atendemento ao público e tramitación gratuito e ao dispor de toda a cidadanía que a Mesa mantén operativo establemente desde o ano, rapaces, 2007 a través dunha liña telefónica, atención, 902 10 64 74, repito por se acaso, 902 10 64 74, a liña do galego. Neste servicio a Mesa comprométese a garantir a confidencialidade das queixas e consultas recibidas, porén advirte que non tramita aquelas que sexan anónimas. Tamén podedes contactar con eles por correo electrónico en liña do galego con nh@amesanl.org. Vou repetir tamén, que complicada esta. Sí. Liña do galego con nh@amesanl.org. Ademais de queixas e consultas relacionadas cos dereitos da comunidade lingüística galega, a Mesa tamén tramita a través da Liña do Galego parabéns a aquelas institucións, empresas e entidades que si empregan o galego con normalidade e garanten os dereitos lingüísticos de usuarias e usuarios, administradas ou clientes. A mesa comproba a diario como os incumprimentos da legislación en materia lingüística ou os obstáculos para poder facer un uso normal do galego son máis que habituais en prácticamente todos os ámbitos da sociedade, tanto nas diferentes administracións públicas, se sacal fora a súa titularidade, como en empresas e entidades privadas que, malia a ese estatuto xurídico, suministran bens, produtos ou servizos de consumo aos que, nun ou outro momento, calquera persona ten que acceder. Esta era a nova que tiña eu da mesa da normalización.
Muy ben, pois eu atopei aquí agora unha que di que piden que lle, é de actuable.es, e di que piden que lle retiren o premio economista do ano ao exdirector de Nova Caixa Galicia.
Pois mira,
o exdirector dunha entidade bancaria galega rescatada négase a devolver a millonaria indemnización recibida. En 2010 foi nomeado economista do ano. En 2010.
Home, claro que foi, no, normal.
Uno de los de las iniciaciones famosas de la CAM se va a presentar en las próximas elecciones. Bueno, se va a presentar, no, va a ser senador prácticamente por el PSOE en Madrid. Uno de los que se llevaron las. O sea, que fijaros en las manos de quién está.
Claro, claro, está claro.
Sí. Amonal.
Más noticias en vivo.
Sí, estaba mirando aquí, pero este ya lo dijimos, lo de la red de convergencia. Así que, si quieres, pues pasamos a otras novas.
¿Mm? A novas de Estado español, te
pues
refieres.
Veña.
Por la música del nodo, Cholo.
No, que ahora cambié de fondo, cambié de fondo.
Vale, vale.
Nosotros no seríamos Radio Pirenaica, te recuerdo.
Bueno, Iago, a ver, ¿qué novas traes?
Bueno, pues eu del economista.es teño que a Xunta Electoral de Madrid blinda a Porta do Sol contra os indignados. A Xunta Electoral de Madrid decidiu prohibir as celebracións de manifestacións na Porta do Sol, así como en outros lugares simbólicos da capital, declarando os lugares reservados para actos da campaña electoral, evitando así que se repitan os episodios das eleccións municipais e autonómicas de maio coa acampada dos indignados. Esta medida aparecía aprobada no Boletín Oficial da Comunidade de Madrid do pasado 12 de outubro para cumplir coa lei electoral que obriga a reservar locales oficiais e lugares públicos para a realización gratuita dos actos dos partidos. Segundo informa o diario El Mundo, ademais de adoptar esta prohibición na Porta do Sol, a medida esténdese a outros lugares simbólicos como Callao, a Plaza de Castilla, que a partir de agora deberán quedar blindados pola policía. O primeiro afectado é a Plataforma contra a Impunidade do Franquismo, que celebra unha protesta no quilómetro cero cada xoves desde fai ano e medio. Presentou un recurso contra a decisión da Xunta de prohibir a súa manifestación o día 10 de novembro pola existencia desta nova medida. Segundo portavoces da organización de loita, perdón, como era? Impunidade, perdón, a Plataforma contra a Impunidade do Franquismo, agora sí. Pois segundo portavoces desta organización, este límite á manifestación pretende restringir os dereitos, pois neses días non nos queren ver pola Porta do Sol. Ademais, lembran que durante as pasadas eleccións de maio, os membros de 15M ocuparon ese espazo durante 6 semanas sen presentar ningunha documentación e sen respetar a xornada de reflexión.
Moi ben, pois eu quería decirvos que houve un debate moi interesante en La Tuerca esta semana. Non me acordo do título, espera que...
La Tuerca é un programa que falamos a semana pasada de radio... Ai, non me sale agora o nome. A radio de Vallecas.
De Teleca. De Teleca. Radio emite que... por internet. Pois os mércores ás 8:30 en indirecto hai sempre unha especie de tertulia, non? Pues política, ¿no? E desta vez, bueno, levan dous programas moi interesantes, a verdad, ¿no? O anterior foi o do 15M, ¿no? Era La Izquierda y el 15M, Seré tu amante bandido. Ese sería o título do programa, ¿no? Estivo moi ben, ¿no? Porque falaban do 15M, si era de esquerda, si non era de esquerda, si había que que etiquetalo ou non, que e houve un análisis bastante, a mí me pareceu bastante guapo do que foi, do que é e do que a mellor pode ser, non? O 15M. E tamén esta semana, como vos decía, o tema era ETA lo deja hacia la normalización política del País Vasco, se preguntaban. Houve un debate moi interesante. A mí tamén me gusta moito porque ao poder velo en directo por internet, no momento que o ves, hai un chat al lado da televisión, ¿no? Por internet, ves,
y al lado
hai un chat. E aí a xente, bueno,
sí, opinan.
Te partes, ¿no? hai de todo, ¿no? Hai de todo, realmente. Bueno, vos lo recomendo. Que vexades aí a La Tuerca, máis que nada pois por animalos, porque se sabedes que Teleca pois tivo que deixar de emitir por TDT, e que bueno, agora mesmo pois están emitindo solo por internet, ¿no? A señal por internet, así que animarvos a que polo menos os vexades, ¿no? E o próximo tema, o tema da próxima semana, non sei cal vai ser aínda, ¿eh? Ainda non, creo que ainda non sei se o teñen decidido ou non. Outra cosa que ten Teleca, Teleca non, La Tuerca, este tal, que como dice o seu presentador, ¿no? O seu director de programa, que é Pablo Iglesias, se chama Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias,
sí, chamas así. Profesor de Ciencias Políticas na Complutense. E o tipo dice que son un referente do rap político do Estado Español, e é certo, porque ao final de cada programa sempre hai unha canción inédita de algún rapper, de algún rapeiro, sobre o tema que trataron, e a verdad está moi moi ben, así que vos animo a que o vexades. Non sei se traía así outra nova máis.
Non, eu xa teño internacional.
Pois internacional. Bueno, en internacional estamos bastante, eu polo menos estou bastante potente de novas, porque teño aquí tres de Libia que son son terribles. Se queres as leo as tres seguidas e comentamos, e traes algo de Libia ou...
Claro, non, eu traio nada máis que unha.
Muy ben, pois di as tres novas de Libia din así: Goberno de Transición de Libia rexeita investigación sobre a morte de Gaddafi. O Ministro de Información do Consello Nacional de Transición, Mohamed Shaman, anunciou hoxe, o día 24, que o goberno provisorio do país rexeita calquer investigación internacional sobre as circunstancias que causaran a morte do expresidente Muammar Gaddafi. A versión oficial é que Gaddafi e o fillo, Mutasim, morreron durante un tiroteo na rexión de Sirte. Para integrantes da comunidade internacional, Gaddafi e o fillo foron asesinados. De feito, hai un abogado francés que di que actúa en nome da familia de Gaddafi, do que, bueno, ten unha familia moi grande, que van a reclamar ao Tribunal de Haya, polo menos para saber as circunstancias da morte. Outra noticia é que o Observatorio dos Dereitos Humanos exixe investigación da masacre en Sirte. Este observatorio exixe un inquérito transparente sobre o que sospeita ser unha execución en masa nun hotel da cidade de Libia de Sirte. A Organización de Defensa dos Dereitos Humanos dixo esta segunda feira, pola voz de Peter Boucard, non sei se é así, ter contados 53 corpos en descomposición, moitos con os maus atadas atrás das costas. Esta masacre parece ser parte de unha serie de asesinatos, saqueos e outros abusos cometidos por combatentes armados anti-Gaddafi que se consideraban por encima da lei. E a última noticia di que a lei islámica será a base do novo goberno libio. Está tirada de agenciabrasil.ebc. .com.br. O líder do Consello Nacional de Transición de Libia, Mustafa Bel Khalik, dixo o día 23 que a Sharia, a lei islámica, debe ser a base para o novo goberno da Libia. Calquer lei que contradiga a Sharia islámica é nula e vacía, legalmente falando, dixo Khalil. Durante a ceremonia en que o goberno interino declarou oficialmente a libertación do país, a ceremonia foi realizada en Benghazi, que é a cuna da revolta contra o réxime do ex líder Muammar Gaddafi, diante de millares de persoas. Foi onde dixo estas palabras o tipo. Bueno, estas tres sobre Libia, pues ahí. Ahí quedan estas tres novas, ¿no? Que
hay chicha, ¿no? Primeiro sobre o tema da morte de Gaddafi, a verdade, hai que ver como os enemigos do Occidente que trato lles dan, non? En canto os collen os matan, se xa Gaddafi, se xa Bin Laden, se xa non sei que. Incluso algún desfrutou dunha pantomina, por como foi o caso de Milosevic, unha pantomima de suizo, non? Non vou defender a estes personaxes tampouco, non, non é a miña idea. Pero me refiro a ese tratamento tan, esas portadas de tan duras.
Sí, a mellor é o que queren tamén evitar, o que quere evitar a OTAN, non? É que haxa xa esa especie de, aínda que eso sexa pantomima, non? Pero esa especie de que a xente pois diga, pois mira, realmente o tribunal da Haya o tal, non sei que, o non é, sabes, quitar realmente ao ver que están xulgando un tipo e que xa saben que todo o mundo que o van a condenar, que tal, porque xa foi condenado polos medios e por tal anteriormente, non? Pois evitarse ese trago, non? Xa o matan directamente, non? E despois os enemigos do Occidente hasta hai 4 días, non? Porque hasta hai 4 días ceaba con os grandes mandatarios.
Bueno, do occidente, do capitalismo occidental, claro. Máis ben, habría que decir.
O rollo é como trata o capitalismo, ¿no? Porque a OTAN é o brazo armado do capitalismo. Uh-huh. Como trata o capitalismo aos seus amigos, ¿no?
E como logo deixa esa impronta de este era meu inimigo e agora estás vendo o seu cadáver.
Eso
marca, porque jolín, é que non é unha coña. Bueno, é o que cambiou nos últimos anos este tratamento de
realmente actúan como unha
que unha cousa é o destape, unha cousa é o destape, e estas cousas, e outra cousa é a frivolidade con que se están tratando, pois agora coa que saen eso, cadáveres no telediario e tal, e sin previo aviso, non? Como era eso fai uns anos que te dicían.
Había uns comentarios nun xornal sobre unha noticia que saiu e que foi trending topic en Twitter e que foi a hostia, ¿no? Que se correu polas redes sociales e tal, e foi que en un programa en Antena 3 lle cortaron a cabeza a Dani Martín, el excantante de Canto del Loco.
No. Pero foi de verdad?
No,
foi
mentira. Foi mentira e tal, pero bueno, o fixeron de tal forma que parecía que fora verdad, ¿no? Que era un truco de maxa, que fallou e tal, lle cortaron a cabeza, tal. Entonces, claro, todos indignados aí polo Twitter en plan, buah, gasto que é, que digan si foi verdad, si non, non sei quanto tal. Bueno, foi un boom, ¿no? E tal. E un dos comentarios que houve, ¿no? Foi que como está a sociedade, ¿no? Que lle cortan a cabeza a este tipo. Que dices, que pena, ¿no?
A boca chacla este, sí.
Claro. Pois lle cortan a cabeza en un rollo de broma o que sea, tal, ¿no? Y todo el mundo se indigna porque sale en la televisión en directo, ¿no? Y tal. Y a ninguén, ¿sabes? Lle produce as ganas de escribir nada no Twitter, ¿no? O de por lo menos compartilo, de tuitear a noticia y tal, que aparezca en horario de comida como apalean a Gaddafi, ¿no? Na rúa. Esas imágenes que son aparte bastante fortes, ¿no? E que ninguén critica eso, ¿no? Ninguén, por lo menos, alguén seguro que sí, ¿no? Pero non a gran mayoría, como foi desta vez, ¿no? E como son capaces, ¿no? As masas de facer importante o que realmente non o é, ¿no? As masas ou os medios.
Logo, outro aspecto da última das novas, que era, pois, a base islámica do novo goberno de Libia. Eu quería comentar que normalmente os que se revisten de islámicos é a dereita, simplemente. Se revisten como que é máis atractivo, bueno.
Eu non o vexo, eu non creo que agora mesmo haxa cando se hai en esa parte do planeta se poda medir dereita e esquerda. A esquerda realmente existe nos países árabes, non? No seu momento tipo moitísima forza. Que pasa? Que Estados Unidos a través da CIA potenciou moito máis e axudou moito máis a que aos integristas, ¿no? E aos islámicos e todo isto, os integristas islámicos, que a un goberno, un posible goberno de esquerdas, ¿no? O sea, a CIA potenciaba moito máis iso que os esquerdas, de feito os machacaron. E moita xente, ¿no? De que foi perseguida e tal, non sei que, atopou refuxio precisamente dentro das filas, moita xente de esquerdas atopou refuxio dentro das filas do islamismo, que despois, bueno, os integristas, do islamismo integrista, non? Bueno, non miraría eu agora con dereitas e esquerdas, a mí non me parece que sexa máis de dereitas.
Home, a mí me parece, sí, unha cuestión bastante...
A mí
me parece
é un goberno confesional, o sea, hai unha religión que vai a gobernar, ¿no?
Pero, a ver, é que si eres de esquerdas non precisas de ir de islámico.
Non. Pero non o vexo tampouco como de dereitas, sabes?
Non, é que a dereita, por eso te digo, a dereita non vai de dereita. Entón se revisten, buscan adornos para poñerse. En España, pois, jolín, seguro que moitos do PP van aos toros.
Son demócrata cristiano.
Teñen un rollo de... son eso, son cristianos, a maioría.
Cristianos y demócratas.
Bueno, a maioría, ou todos, non sei, pero en plan... pois nestes países pasa o mesmo, en plan, se un partido é verdadeiramente de esquerdas non se reviste de islamista. Non tería sentido ningún. Por que o fai, amigo? E o tema é que aquí vemos dunha revolución que a xente fai contra un dictador para que ao final o que este arriba da igual como se chame, porque vai ser o mesmo, porque vai seguir sendo un goberno capitalista e veña, viva o petróleo para Repsol ou o que cuadre e o gas para o que cuadre tamén e o auga para outro.
De feito, eso é o primeiro que van a facer, empezar a vender petróleo,
claro,
a 4 duros.
Por eso está Sarkozy ali e non sei quen máis, porque xa están esperando a ver cando firman os contratos.
Bueno, pois deixamos esta nova, pasamos á seguinte. Tes algunha ti?
Sí, eu teño de Cuba unha.
Moi ben, pois veña.
Pois mira, pois por medio hoxe de Susana Laniz, compañera de Sin Fronteras, me atopei unha nova bastante curiosa en internet, e que xa é do 5 de setembro, pero penso que é bastante tal. En Cuba Debate, pois nos din que é cubana a primeira vacuna do mundo contra o cancro de pulmón. En momentos en que a Organización Mundial da Saúde chama a atención en torno ao dramático feito de que o consumo de tabaco mata máis de 5 millóns de persoas cada ano, cifra que podería elevarse a 8 millóns para o 2030, Cuba dá a coñecer a alentadora noticia nova de desarrollar a primeira vacuna terapéutica do mundo contra o cancro de pulmón, un dos máis frecuentes a nivel mundial e de maior incidencia entre os fumadores. Ensaios clínicos exitosos proban a eficacia do fármaco, que se comercializará na illa con nome de Cimavax EGF, gracias á paciente labor de investigadores do Centro de Inmunoloxía Molecular de La Habana, que nesa valoran usar o mesmo principio do medicamento no tratamento de outras enfermidades oncolóxicas. Difundidas polo semanario local Traballadores, declaracións de Xisela González, responsable do proxecto, dan conta que o medicamento non pode previr a enfermidade, pero mellora considerablemente o estado dos pacientes graves. É dicir, ofrece a posibilidade de convertir o cancro avanzado nunha enfermidade crónica controlable, en tanto xenera anticorpos contra as proteínas desencadenadoras do descontrol nos procesos de proliferación celular. Proliferación celular, pero de células cancerosas, por suposto. A OMS apuntou que o cancro do pulmón é unha das enfermidades máis graves e un dos cancros con maior incidencia no ser humano, responsable de altos índices de mortalidade oncolóxica a escala mundial, con máis dun millón de decesos anuais. Entre os máis afectados se atopan os maiores de 50 anos con antecedentes de tabaquismo e persoas expostas á exposición do humo do tabaco. Nos din, teñan en conta que 600.000 fumadores pasivos morren no mundo cada ano, e as emisións de transporte ou certas industrias. E esta é a nova, que é bastante potente, a verdade que sí.
Bueno, teño aquí outra, e é sobre o Occupy Wall Street, ¿no? Resulta que xa ten a súa primeira víctima, ¿no? Un veterano da guerra de Irak, un rapaz veterano da guerra de Irak. A nova quitaina de público.es, pero podedes incluso ver con vídeos e con tal en caos en la red.
Murió al final.
Creo que
está en coma.
Están en coma y están debatiendo, pues a ver si lle abren a cabeza ou non. para intentar salvar.
Claro, si algo no...
claro, intentar porque bueno, por ahora parece que está en coma. No sé, las últimas novas, sabes, pero era que estaba tal y si quieres sí, mira, a ver qué hay de novo. Scott Olsen, chamase o tipo, convertiuse na primeira vítima de Occupy Wall Street, o veterano de guerra de Irak que foi ferido o martes durante os enfrentamentos entre a policía e os indignados que acampaban en Oakland, en California. Debates entre a vida e a morte tras ser ferido na cabeza con unha granada de gas lacrimóxeno.
Joder, o sea, un tío que ha estado en Irak, me parece increíble y paradójico que allí no le pasara nada y que en las propias calles de Estados Unidos, por unos tíos financiados por él...
Es que sí, es una paradoja total.
Es,
sí.
Vamos, paradójico total. Uh-huh. En fin, familia, bueno, tiene que estar loca.
No sé muy bien, porque esta semana no pude seguir mucho el tema de Occupy Wall Street, pero sé que el movimiento aumenta, pero a marchas forzadas. Cada vez hay más y más y más acampadas por todo Estados Unidos. De hecho, en un dos acampamentos, creo que en este... para non desmotivar e despois dos disturbios e tal, parece que incluso máis xente querría ir a acampar e tal, os de Nueva York enviaron 100 tendas de campaña e non sei quantos rollos e tal para ali, para axudar a acampada dali e tal. Bueno, hai así certas cousas. Se vades aí a occupywallstreet.org, creo que sí, creo que .org, que aí, pues, bueno, van subindo todas as novas sobre... hai moitísimos enlaces, os deixéramos aquí xa nun dos programas, e é tremendo.
É increíble nestos tempos de hoxe en día, os movimentos sociais a nivel aí gigantesco, como saltan de continente en continente. Primeiro foi a superrevolución en África, na cal de repente 10 países parecía que ardían, máis ou menos. Eso, meses despois, salta a Europa co 15M, e máis ou menos un ano despois do 15M salta a Estados Unidos con este Occupy Wall Street que comenzaron tal, e que é a versión 15M, non? Americana, quizáis.
Sí.
Por fin hai unha versión europea que fan eles. É unha pasada, é como un movimento, eso, salta un continente.
Estoy a decir, Abel.
Estoy viendo aquí, Cholo, no localicé lo del muchacho este de Estados Unidos, pero vi que no lo sabía, yo me estoy enterando ahora, pero que murió el joven que quedó en coma tras la carga de los Mossos en Barcelona. Parece ser que está en coma tras caer de un furgón de los Mossos en el que iba detenido.
No, pero esa noticia es falsa, tío. Creo que es falsa. ¿De cuándo es esa noticia?
Eso es, está publicada en indignado.org y está publicada, pues no sé.
¿Por qué pensas que es falsa, Cholo?
Porque hubo una noticia falsa que ruló por ahí de...
Ah, vale, debajo hay comentarios de cuidado con estas cosas, tal. Parece que es un poco contradictorio.
Non é certo,
Sí, porque no salió, dicho.
O que li negostei, pero non podo precisar, é que Puig, o tipo este, o delegado do goberno que se dedicou a que en Barcelona os de 15M estumbaran, pero ven... Parece ser que perdeu un suizo, ten que pagar as costas. Cando menos iso. Non sei se vai ter algunha consecuencia máis.
¿Quién? ¿El delegado? ¿El delegado del gobierno?
Sí, o que mandou, sí, exacto. Que tivo unhas declaracións tamén bastante curiosas neses tempos na tele.
Bueno, outra noticia que tiña aquí é unha noticia máis ben un artigo de opinión. E a tiña así para poñer de último porque ten un titular que é unha pregunta, non? Non sei se ti tiñas... ¿Tes outra?
Dalle.
A pregunta é, por que non prendeu a indignación en América Latina? Está tirado de pateandopiedras.com e di que o Buenos Aires 10 anos despois da piquetera, o Puerto Rico que non responde á revolta estudantil de Chile a marxen da Global Revolution, ¿no? En resumo, a indignación en América Latina baixa polos 30 anos, ¿no? Di o artigo. Fai 30 anos de operar na realidade dos seus povos. Mesmo foi máis alá, pois provocou desde 1999 en Venezuela procesos de mudanza social que deran na irrupción de novas formas de gobernar, nascidas por norma xeral de grandes ondas de protestos, moito anteriores do que o 15M español ou as primaveiras árabes. Bueno, pues digo, pues por que pensades que non hai indignados en, ou sí que os hai, pero non se chaman así, claro. Ou non os queren chamar así.
Pero onde, en América Latina, claro, claro. Refires? O meu creo que ali están indignados desde fai bastante tempo.
Sí, en 1492.
E que xa levan loitando nun plano no que nos non estamos tamén desde fai, porque teñen opcións políticas mellores que as que temos aquí.
Pero é unha realidade tan diferente no mundo global, sabes? O sea, hai un mundo globalizado, ¿no?
Estamos... Realmente non tan diferente. Os problemas son os mesmos.
Sí, pero o sea, eu entendo que hai sociedades aínda, sabes, non estamos tan globalizados, e si, igual que Occidente non é África, non? Occidente non é América Latina tampouco.
Sí, non, claro, entendo.
Entonces, si pode haber as redes, non, as redes sociais, non as de internet, non, sino me refiro a redes da sociedade en xeral, non, das persoas, entre as persoas, non? Son diferentes aquí en Occidente, en África, e diferentes en América Latina. Entonces, tamén eso levan 30 anos, dice aquí 30 anos, ti dices desde 1492, pues, por aí, sabes? Intentando pues desprenderse de todo iso. Pero non creedes realmente que moitas cousas das que sucederon en América Latina poden ser tamén ideas que chegaron aquí, que tamén,
hombre,
se absorberon por parte do...
No olvidemos que el mejor revolucionario del mundo salió de allí, teoría. O sea que tienen que saber algo. La revolución cubana es importante también, no sé. Oh.
Eu, no sé. ¿Ti qué pensas, Xavi?
Hombre, como decías antes de cómo entendemos a realidad de allí o aquí, eu, claro que é unha realidade diferente, pero o guión para mí é o mesmo. Hai unha, vaya, non me sale a palabra, sinerxia é cando dúas cousas se potencian, e cando dúas cousas son contrarias unha a outra, iso se chama antagonismo. O antagonismo é o mesmo, unha clase traballadora e unha clase capitalista, que utiliza o goberno para o
sí,
seu
pero,
propio...
Pero a idea que tiñan eles de goberno ali, sabes?
Sí.
O goberno que sufriu a sociedade ali, ¿no? Eran moi diferentes, ¿no? Igual que aquí sufriron dictaduras e toda a movida, pero...
Home, ali sufriron espolio.
Espolio...
Espolio dos seus recursos, pero aquí tamén sufrimos espolio dos nosos recursos. Uh-huh. O que pasa que non é tan forte como foi ali. Desde o principio que fomos ca eso con Colón e tal, porque eso tiña que ser
moitísimos máis espoliados estiveron el. Bueno, pois pues nada, rematáronse as novas aquí. Levamos unha hora e 20 de programa, así que poñemos un temiña e nos despedimos.
Ok, moi ben.
Pois bueno, vou poñer pois por exemplo esta de Chocolate Bianco, o Chocolate Blanco que diga, que se titula Puños al Cielo. Con esta pues nos despedimos hasta la semana que viene.
Un saludo.
Venga, una aperta.
Hay que explicarlo, loco. Quédate con el texto, friki. Bienvenidos a esta farsa de charanga y comparsa, de corruptos y gente falsa. Este país es una turbia balsa. Mundo perfecto si juega el Madrid o el Barça. Es innegable, todo lo mueve el dinero. Es detestable saber quién es un cuatrero. Es afable quien peta más el billetero. No es viable lo que escupe el noticiero. Si te absorbe la tele, PLL, estate al tanto. Tengo fe que lo que quieres es gritar muy alto. Mentiras de políticos no calmarán tu llanto. Las ratas son primeras en abandonar el barco. Ya no hay tiempo que perder, solo quieren fuego. Luchan contra la presión, expulsan su miedo. Están listos pa' morder, nos cansó su juego. Se levanta la nación, alza los puños al cielo.
Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo.
despierta ya. El tiempo te está matando, corta los hilos que te están controlando. Seguimos erguidos, salimos del fango. Solo unidos podremos coger la sartén por el mango. Basta ya, así nos va, el paro no es normal. Miles de personas hacen cola por cada ciudad. Lágrimas que han de una triste mujer. Sus hijos tienen hambre y no tienen nada que ofrecer. Pregúntale a los yanquis cuántos son los cadáveres que caen al mes.
Ellos solo fueron por barriles.
Impaciente, pendiente del loco que tiene el botón. Demente presidente también mata por su religión. Ya no hay tiempo que perder, solo quieren fuego. Luchan contra la presión, expulsan su miedo. Están listos pa' morder, nos cansó su juego. Se levanta la nación, alza los puños al cielo.
Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo. Alza los puños al cielo.
No hay tiempo que perder, solo quieren fuego. Luchan contra la presión, expulsan su miedo. Están listos pa' morder, nos cansó su juego. Se levanta la nación, alza los puños al cielo.